بمخفي آياتنا كالله رب العزت دغزو احزاب او چهو تغزو خندق موئی داغی تفصیلی واقعہ ذکر کا دیدن اللہ رب العزت دبیبیان و حال ذکر کئی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیبیان و ظن راج مشروعی حدیث پاک کراغلی اور دی نبی علیہ السلام ناس مطالبے کرے وقت چه آغا مطالبی دیوی بی بی دخت الخاون ندرستی و جائز دی لیکن چونکہ شان دی بی بیان دیر لیو ددی شان دیر لیو نپدی اعتبار بانی دی تپدی زور غنتی ورکڑشو بی بیان نبی علیہ السلام تویلیو چه منت پدی نفقا و خرچا کی لگ زیادتو کا پدی نفقا او خرچا کی منت پار زیادتو کا ندا مطالبه دی او بی بی دخاون ندرستا و جائز دا لیکن چون کشان دی لیو ندا اللہ حبیب پدی لخفشو او قسم او خورو یوم یاش چیز بغس کورتا نرازم او دا غورزو کی مفسیرین دکلی دا واقعان تیخشو چی نبی علیہ السلام دا سورلی نغرزی دلیو نیو طرف فا داوری دنی وا زخمی شوی وا دا غا میاش چونکی شرعن میاش یاد دیر شرزوی یاد یو کم ہوئی ندا غا میاش دیو کم ہوا دا دیو کم دیر شوا کل چه میاش پورا شوا ندا آیاتی کریمہ اللہ رولی گلو او دیتوئی آیات دی تخیر چه دیو خاون دی طرف نخزی تی اختیار ملاوشی چه تا دا خبر غرکے او کنا زمان رخصتی غرکے دیتوئی آیات دی تخیر ندا آیاتنا اللہ رولے گل نبی علیہ السلام راغے آپتین بی بیانو کلم بنے نوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تدا خبر پیش کا ورتوی یوشے در لپیش کوم اولاد شد والدین سر مشور دیو کا ناغیوی دا اللہ حبیب سشیرے ندا آیاتی کریمے اور تولسو دا آیاتنا تر اخر پورے دیرشم آیات پورے بلکہ تراغ رکو پورے نم المنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام توی دا اللہ حبیبا زمان دنیا پکار دا نمد دنیا زیب و زینت پکار دے زمان اللہ او دا اللہ رسول خوخت او دا سی نمبر تا نمبر تمام بی بیان ہوئے چی زمین دنیا پکار دا نم دی دنیا زیب و زینت پکار دے بلکہ اللہ او دا اللہ رسول زمین پکار دے فرمائی اللہ رب العزت یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام قل لی ازواج کا او آیا دی اخپلو بی بیانو تا دے ان کنتن کچری تاسو تردن الحیات الدنیا چی تاسو ارادن رئی دا جون دا دنیا ستاسو دا دنیا دا جون دا رادی وزینت هاو دا دی دا زیب و زینت او دا نمائش نبیا خود چسوب دا دنیا ارادن رئی دا دنیا زیب و زینت مخلی آغا دا نبی پا کور کی جون نشی تیرو لے ذکر دا نبی در آتلو مقصد سدے چی دنیا دا دنیا فنا دا دی زوال تا پزل کی راشی او محبت دا دنیا دا زو نوزی قبر و خیرت مخیتشی نو کچری تاسو ارادہ دا جون دا دنیا لرائی او دا دی دا زیب و زینت لرائی نبی آستاسو زمان پا منس کی گزارنشی کی ری فتح آلینا نراشی امتعکن چه سفایده در کم تاسو تا دین مراد اغا جوڑا جاملا چه کل سڑے بی بی رخصتی او سولور کی و اصرحکن او پریگ دم تاسو سراحا جمیلا پپری خودو خیستو سر او کن تاسو اراده دا اللہ دا اللہ دا رسول او دا رضی دا قیامت لرے نبیاء اللہ تاسو دا پارا یو دیر لی اجر تیار کرے او کن چه نبی علیہ السلام دا قسم خورو نو باز خلقو خبر غلط خورکا چیر اگنی العیاض باللہ نبی علیہ السلام بیانو تا طلاق ورکڑے جابر رضی اللہ تعالی عنہ وی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راغ او دا نبی علیہ السلام نے اجازت گختو خلق تو اللہ اللہ دا حبیب پا دروازہ کے ناس نخو اجازت اونکو بیادی کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغ اجازت او گختو خدا اللہ حبیب اجازت اونکو بے اجازت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ما دوارو تا نو دوارو وردن نشل اور نبی علیہ السلام ناس تو اور دا بیبیان تینگیر چاپی روی بیبیان تینگیر چاپی رو ناس تی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چنن بزدہ سی او خبرکوم کی دیشی دا اللہ حبیب لگو تبسم کی او دا غم غلط شی نبی علیہ السلام تو عمر رضی اللہ عنہ وی زما بدین ما نیرد نفقی اس مطالبہ کولا وی ما پدا سی طریقی ما نیغیل سزاور کا نبی علیہ السلام تبسم کو غاخن مبارک اخکارشو وی ہن حولی یسألنی النفقا وی دام گیر چاپیر ناسی دی او دا زیادت نفقی مطالبہ کئی عمر رضی اللہ عنہ دخلی لگ پسی راپا سے دو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دخلی لگ پسی اویتاسو ببیاد پارد اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا دبی مطالبہ نکوش او دایا تن چکل رالن نبیاء نبی علیہ السلام لنبنے ام المومنین نتا پوسکو ناغیوی زمان دنیا خوخدا نمی دے دنیا زید و زینت خوخدے بلکہ زمان اللہ خوخدے او دا اللہ رسول میں خواہ دے وَإِن كُنْتُنَّ اللَّهَ وَيْكَچَرِيَئِ تَاسُو تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چِرَادَ لَرَيْدَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُول صلی اللہ علیہ وسلم وَالدَّارَ الْآخِرَتَا او دَكُورَ دَآخِرَتَا ستاسو بس ارادہ قصو نیت دغلے فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ اَعَدَّ تَيَار کرے بطار دا غنیکان من کن دتا سنا اجرن عظیما اجر لی یولی اجر اللہ تاصل تیار کرے یولی اجر عظیم اللہ تاصل تیار کرے کچرے تاسود دی اراد لی دین دا دغا وقت نه بیبیانی ری او دین نه واروی چنن دنیا دی دنیا زیب زینت داغی اس کس میں ارادن لرو زمن با اللہ دا اللہ رسول او دا اخیرت دا کور ارادہ اللہ دیتا لی شان ورکو اصل کی دا نبی علیہ السلام دا اللہ دا طرفنا دا نبی علیہ السلام خصوصیت یو امتی تا دا سلور نسیوا نکاہونا پا شریعت کی جائز دی او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیتو چا غیتا اللہ دا دیر نکاہوں میں اجازت کرو او قدی طریقہ بانے امت دا دین را رسیدو خاص کر اغا مسائل چا غد زنانو سر تعلق لری زن مسائل لیوی بی بی نراغلی زن لبلی نراغلی زن بلی نراغلی زن لیوی نراغلی زن بلی نراغلی فدغ بیبیانو کی بول منی بیبی و خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا نبی علیہ السلام نبینا مخ کی بلن کہنا وکڑے او دا چکل جو اندیون امی بلن کہنا وکڑے او کل جدی سر نکاہ کول رضی سلویخ کال عمرو دی پدغ وقت سلویخ کال عمرو او دی بیا یعنی د 15 پیتو کال په عمر کې دا وفات شوی دا او دا ولنی بی بی دا چې د نارینو د زنانو د ټول نمخ کی ایمان په نبی علیہ السلام وروړي او د نبی علیہ السلام غټول اولاد سیوا د حضرت ابراهیم نا دا د دې بی بی نو دیم بی بی او سعوده بنت زمعا رضی اللہ تعالی عنہا دارنگی درم پائی کہ ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دارنگی پلغ کی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دارنگی پلغ کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پلغ کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دارنگی کی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دارنگی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا دارنگی دی کی وہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا صفیہ رضی اللہ عنہا ریحانہ داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانے او دغنہو آلو بی بیانو چکل آیات دا تخیر راغے لدی طول ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا تنبی علیہ السلام وی انی ارید ان اعرض علیک امرا احب ان لا تعجلی فیہ وی ز پتا ہے خبر پیش کوم خزدا خواہ دنم چت تلوار ان کی لا شمور پلار سر مشورہ کا ام المومنین ورتوی افیک یا رسول اللہ استشیر ابویا دا اللہ حبیب استابارک بزد مور و پلار سلم مشوریکن بل اختار اللہ و رسوله و الدار الاخرہ ز دنیا سکوم دا دنیا زیب و زینت سکوم بلکہ زا اللہ و دا اللہ رسول و رزد آخرت غرکوم رزد آخرت غرکوم و دا اللہ حبیب علامہ چی در لسوی دینی رو بی بیانو تا بزما دا خبر حل نوی چی دی بسوی دا اللہ حبیب ورتوی کم بی بی چی تپوس کئی نزب ورتوام چی اوی خدا سے ہوئی ان اللہ لم یبعثنی اللہ زنیم را لے گلے سختی کو ان کے ولیکن بعثنی معلما میسرا اللہ ذرا لے گلے معلم اور زبد امت سرا سانتیا کو نبی بی بیانو نبی علیہ الصلات والسلام خخ کو اللہ دا غی غزی کر دی مقام کی کئی اور طول دا امت دا پارمین دی 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 طول عزت و احترام پا ہر مسلمان امتی دخپل امین دو نزیاد تے دی شیعو دا کفر یو خبر دام ہوا چی پا دی طول بی بیانو کی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دا اللہ حبیب تا دیر غوروا لیکن اغا ظالمان بی دینا دیتا دا کفر و دا نفاق نسبت او دیتا دا ای کتابو نڈک تا خبر سپٹنا ذکر خواہی اختلا خبر ڈاگی لکینا سور بار بارو علی شل جداد عدالت کی پیش لیکن اگر اختلا خبر ڈاگی لکینا چیر دا کم خلق خوپ اکثر سنیان مسلمانان دوکہ کی پراتے دی او دا باز پا ذہن کی خدا غلط خبری باز ناپوہا ملیان و شیگان و چولی چیر دا ملیان پہ جاوز کئی و زیادے کئی کدا خبر ارچا لکا ڈاگشی الحمدللہ ہر سڑے ایمان لری دا لپتولے گی چدی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا کافر وئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا کافر وئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تا دا کفر نسبت کئی دا سی و سوک پیدا شی جدی خلق لبا کافر نو یا دیتا با دشمنان دا دین نو وئی دی دا خبر زکا میدان لکھائی بنا چدی کتابون اڈک دی پر ایک کتابون اڈک دی واقع سوک چدی ور تخپل دینی مشران وئی اغی ور تدالی کلی چدا قرآن غلط کتاب ہے نو دی بے اخپل مشران تا کافر و یا بدی کتاب لسی ہوئی نو دوار طرف لگئی پا دا سی ہندازہ کن خطی چی خلاصی گینا ایوی چدا قرآن سی نوے او دا دمون دا اہل سنت و دین و دیمان خبر را چی سوک قرآن پاک تا سی کتاب نوئی دا غب پا کفر کی چی سوک شک یا تخپل کافر رے یا نساء النبی اے بی بیانو دے نبی علیہ الصلات والسلام میاتی من کننا ہر غچا چرات لکل من کننا بتا سنا العیاب باللہ بفاہشت پیوبت کار سر مبینت سرگند اخکار سر یدعف ندچند کریشی لہل عذاب دید پار عذاب دعفینی پا دوچن کی دو سرا وکان ذالکا او دداکار علی اللہ پا اللہ بانی یسیرا اسان ومن یقنط او ہر اسوک چتابداری اختیار کا من کن دتا سنا للہ اللہ تا و رسولی ہی و رسول اللہ تا و تعمل صالحا او عمل کو نیک نؤتها نورد کو دیلرا اجرها مرتین اغا اجر و بدل دی دو کرتا او داد وجد اغا صحبت بابرکت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ دے حبیب یو دے صحبت یو دیر لی اثرو لیکن کی دے دے اللہ دے حبیب پہ صحبت کی وی دا غی پکور کی وی دا غی دے نکاح دے لام دے وی نماو تعالی دے عمل یو اجر ملاوی گی او دے تے دعا او دا جوی خدا سے ہوئے ان اللہ لم یبعثنی اللہ زنیم را لے گلے سختی کو ان کے ولیکن بعثنی معلما میسرا اللہ ذرا لے گلے معلم اعظم دا امت سرا سانتیا کو ندی بی بیانو نبی علیہ الصلات والسلام خوخ کو اللہ دا غی غزی کر دی مقام کی کئی او دا تولی دا امت دا پارمین دی 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 تولی عزت و احترام پا ہر مسلمان امتی دا خفل مین دو نزیاد تے دا شیعو دا کفر یو خبر داموا چی پا دی تولی بی بیانو کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ لا اللہ حبیب تلی رغو روا لیکن اغا ظالمان بی دینا دیتا دا کفر و دا نفاق نسبت او دینا رئی کتابو نڈک تا خبر سپٹا نا ذکا خواہی خپلا خبر ڈاگی لکی نا سور بار بارو لے شل جداد عدالت کی پیش لیکن اغا خپلا خبر ڈاگی لکی نا چیل را کم خلق خوپا اکثر سنیان مسلمانان دوکہ کی پراتے دی او دا باز پا ذہن کی خدا غلط خبر باز ناپوہا ملیان و شیگان و چولی چیل را ملیان پہ جاوز کئی و زیادہ کئی کدا خبر ارچا لپڑا گشی الحمدللہ ہر سڑے ایمان لری داو لپتو لگی چدی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا کافر وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا کافر وی ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہ تا دا کفر نسبت کئی نو دا سی بسوک تو دا شی جدی خلق لبا کافر ونو یا دیتا بی دشمنان دا دین ونو دی دا خبر ازکا میدان لکھائی بنا چدی دی کتابون اڈک دی پر ایک کتابون اڈک تی واغا سوک چی دی ور تخپل دینی مشران وی اغی ور تدالی کلی چی دا قرآن غلط کتاب ہے نو دی بی اخپل مشران تا کافر وی یا با دی کتاب لسی وی نو دوار طرف لگی پا دا سی ہندازہ کن خطی چی خلاصی گی نا ایو چی دا قرآن سی نوی او دا دن دا اہل سنت و دا دین و دا ایمان خبر را چی سوک قرآن پاک تا سی کتاب نوی دا غب پا کفر کی چی سوک شک یا پخپل کافر دے یا نساء النبی اے بیبیانو دے نبی علیہ الصلات والسلام میاتی من کننا ہر غچا چرات للو کل من کننا دتا سنا العیاب باللہ بفاہشت پیوبتکار سر مبینت سرگند اخکار سر یدعف ندچن بکڑیشی لہل عذاب ددید پار عذاب دعفینی پدچن کی دو سر وکان ذالکا او دداکار علی اللہ پا اللہ بانی یسیرا اسان ومن یقنط او ہر اسوک چتابداری اختیار کا من کن دتا سنا للہ اللہ تا و رسولی ہی و رسول اللہ تا و تعمل صالحا او عمل کو نیک نؤتها نورد کو دیلرا اجرها مرتین اغا اجر و بدل دی دو کرتا او داد وجد اغا صحبت بابرکت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ دے حبیب یو دے صحبت یو دیر لی اثرو لیکن کی دے دے اللہ دے حبیب پہ صحبت کی وی دا غی پہ پور کی وی دا غی دے نکاح دے لان دے وی نماو تعالی دے عمل یو اجر ملاوی گی او دے تے دعا او دا اجر مرتین دا سی دے لکہ بار بار در لطیر شد یو خدائی چی یو سر عملو کی نو اللہ یو پلس یو پسوار لسوا یو پزرگنو لکنو بدلے ورکے دیتا وی انعامی اجرونا اصل عمل یو وی لکه مزدو کن عمل یو دی لیکن اللہ اخلاص تگوری نینعامی ثواب نور کئی او د بیبیان و هر اصل عمل دو پیری لیکلے کی انعامی ثواب نو پیلا ودی لکه یو رجو نیسی نو دو لیکلے کی یو مزو کی دو لیکلے کی یو حجو کی نو دو لیکلے کی او انعامی ثواب نو دین علاوہ دی نوتها اجرها مرتین ورب کمنگ دیتا اجر دی مرتین دو کرتا و اعتدنا و تیار کردے منگ لها دغی بیبیانو دا پارا و دغی بیبی دا پارا رزقن کریما رزق عزتمن رزق کریم نمراد دیدے کہ رزق دا جنت دے اگر رزق چاہے کہ خیر وی برکت وی خوشحالی وی داغی نپس خبکان نی نو دغا رزق کریم دا دے دا اخیرت رزق او بعد ویلی دین مراد دا دنیا غم مبارک خوراک و رزق دے او دا اخیرت و دا جنتن تے مراد دے یا گروہ سرنا یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام قل لازواجکا او آیا دیخل بی بیانو تدی ان کنتن کچریئی تاسو تردن الحیات الدنیا چیرا دل رئی دجوند دنیا وزینتها ودید زیب زینتا فتعالین نراشی امت عکن چی سفید درکم تاسو تا و اصرح کن اپریگدن تاسو سراحا جمیلا پپر خودو خیستو سرا و ان کنتن ناوک چریئی تاسو تردن اللہ چیراد لرئید اللہ و رسوله و درسول اللہ و الدار الاخرت و دکور داخرت فإن الله بشك الله أعد تیار کرے دے للمحسنات د پار د نیکانو من کن د تا سنا اجرا عظیما اجر لی اولی اجر بولی نی ہر بی بی د خپل خاون سر جنت کی وئی نو دا ټول بی بی یانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر جنت کی وئی ہر اللہ وعده کړي چه هر خاون سرداغ بی بی بچی ایمان والب اللہ را جمکی نو دی بی بیان و پار دمرا جر عظیم دے چه دی بدا اللہ دا حبیب سرپ خوراکنو جنتنو نعمتنو کی یا نساء النبی اے بی بیانو دا نبی علیہ السلام من یاتی حرا چاچرات لکل من کندتا سنا بفاحشتن پیو بدکار مبینتن خکارا سرگن سرا یدواف لها العذاب دعفین دو چند بکریشی دید پارا باب دو چند وکان ذالک علاللہ یسیرا او دداکار پا اللہ آسان ومن یقنط من کننا او هر غسوک چیغی تابداری دی منکم منکن ندتا سنن اللہ و رسولیه اللہ تاود اللہ رسول تا و تعمل صالحا او عمل کوینیک نعتها نورب کدی تاج رہا بدل داغ مرتین دو کرتا
اللہ رب العزت دنبی علیہ السلام دبی بیان حال بیانو لو داغوی دلوی شان دی ایمان او دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرد منی و دا محبت ذکر کولو اس فرمائی یا نساء النبی اے بی بیانو دا نبی علیہ السلام لستن نیئی تاسو کا احد من النساء پشان دی اوتن دی نور و زنانونا تاسو دی نور و زنانو غنتنی بلکہ تاسو ازواج متحرات یئی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دی تمام امت دی نارینو زنانو دی پارا پشان دی مین ری ینت تقیتن کچر تاسو دی اللہ نیری گئی فلا تخضعن بالقول نتاسو نرمی مکوئی بالقول پوینا کی د زنانا آواز بارکی علماء ذکر کلی جدا عورت تے کنرے نسحی قول محققین علماء دا ذکر کلے چھ عورت ننے خوکل کد فتنی خطرین بیا عورت تے زن اوقاتو کی نارینا پکور کی نی آتش زنانا دی سوک سڑے سے سوال جواب کول غواڑی نو دغا وقت کی بنا بر ضرورت کا زنانا سوال جوابو کی نو شرعن درست خداغی طریقے کھولے فلا تخضعن بالقول زنانا کا بنا بر ضرورت سوک تپوس کے ادا سے خبر کئی نو ادا بپ خبر کی خوگوال ناز و نزاکت نے پیدا کئی نرم خبر بن کئی سختی سر خبر بکئی جسو کے سکار وے فلا تخضعن بالقول نو نرمی مکوئی پوینا کی نرمی نمراد دیئے کی پخبرو کی خوگوال پیدا کول لی ناز او نزاکت پیدا کول لی بعض مفسرین دا آیات کریمی دا تفسیرم ذکر کرے نبی علیہ السلام چکلت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سر نکاو کا نچون کی دا خمخ کی دا زید رضی اللہ تعالی عنہ پا نکا کیوا او زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام متبنانی ولی بیا اللہ من رولی گل جنا بل زوید چا زوی نشکی دے او یو سڑی که چاہتا ہوئی چی تم زوی مداغ خزا کدے طلاق ورکی یا مرشی پا دا حرامی گینا ندی حکم دا خپل انگور غنتے نرے نوی دا منافقان براتلل کل بی بی بیانو تاوی جردہ نبی علیہ السلام کو گورا دا سو کل نبی بیان نہ تو خبردار دا سے خبروں نہ کئی چ منافقات منافقان و دزر خوشحالی پاگی حاصل نش کدئی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بارک اس خبر کی ورتوائی جدا دا اللہ حکم دا یو رسم رواج پا مکم کرم کی اور پا حجاز مقدس کی اللہ رسم و رواج لمبے دخبل نبی پا ذریع ختمائی وی گئی خبر والے نوی دین دا مراد دے نرمی وینا کی مکوئی چی دا منافق دے اعتراض او دا زد زد خوشحالی دو سزے جوڑ نش فلا تخضعن بالقول نرمی مکوئی پا وینا کی فیتمع اللذی ورن تمع با پیدا شی داغ کس فی قلبه مرض چی داغ پزر کی مرض دے شک دے نفاق دے وقلنا وائی تاسو قولا معروفا وینا د شریعت مطابق وقرن فی بیوت کننا دا حکم دا اللہ دا طرفنا لکد نبی علیہ السلام بی بیانو تا دے نباز نور اٹھولو بی بیانو تم دے وقرن اسی گئی دا امر دے او امر دا فرضیت و دو وجوب دا پارے اسی گئی زنانو توی امہات المومنین توی اسی گئی فی بیوت کن پخپل کورنو کی ادیو جنر آمر دے نوی بلا حاجت شرعی زنانا دا کور ببار نروزی حاجت شرعی لکا فرضی حج حاجت شرعی چتا علاج ملاج چدا غی نبی عبل اللہ رنی حاجت شرعی کی دام دے چدا سے پخپل رشتہ دارو کی دا سنت طریقی مطابق وعدے حاجت شرعی دام دے چتا مڑیوشی تعزیت دا پار زنان زی دارنگی گاوانیان و رشتہ دارو کر بیمار وی بیمار پرسی لکسرنگی دا نارینا دا پارا عیادت سنت تے نو زنانو دا پارم دے نو دا حاجت شرعی نا بغیر دا دا کور نبار بنوزی او کروزی ناغا اللہ حکم کرے چی درون پرنے و برکا دزان بتاوئی وقرن فی بیوت کننا اسی گئی پخپل کورنو کی او دا نبی علیہ السلام پا بی بیانو کی او بی بیوا ناغی خویدہ آیات کریمہ اگر فرضی نفلی حج و نفلی عمرے تم نواتا تردی چراغی جنازہ دا کو رواتا حضرت سعود رضی اللہ تعالی عنہ اگر بس منتا اللہ ویلی چپکورنو کی بوسے گئی نہ حضرت سعودی رضی اللہ تعالی عنہا دی آیات کریمی بارہ کے دا ترتیب چاغد کورا درون وتا نفلی حج تم رون وتا نفلی عمرے تب ہم نتوی اللہ ویلی چھو وقر نفی بیوت کلنا تردی چھو اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نفس علا رووتا چھو آغی جنازہ دا کور رووتا او باز نوری بی بیانی آغیوی چھو دا وطن چون کی دا دی چھو حاجت شرعی تا منوتے شو ندا نبی علیہ السلام دا وفات نفس نوری بی بیانی حج او عمرو تراغی دی او دا دا آغی نفلی حجو نو او نفلی عمرے وقرن فی بیوتکن اسے گئی پخپلو کورنو کی اسے گئی. حدیث پاک کی راغلی آنس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی زنان نبی علیہ السلام ترالے ویاد اللہ حبیبا ذہب الرجال بالفضل والجہاد فی سبیل اللہ فما لنا عمل ندرک به عمل المجاہدین فی سبیل اللہ تعالی. زنان نبی علیہ السلام ترالے اللہ حبیب طول ثوابنا او جہاد فی سبیل اللہ حسلو حاصل کو نمنگ پار ودا سے عمل سنگئی چمنگم پی مجاہدین وغا اجر داغی اغا ثواب مرتبہ و درجہ حاصل کو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی من کا عدت من کن فی بیتها فإنها تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ تعالی. وی تاسو کی چکم پکور کی پردک کی ناستا بلاد سحاجت شرعین دکور نبار نروزی نتش پد ناستا بد مجاہدین فی سبیل اللہ مراجر او ثواب دویت ملوی کی نہ بلا بر ضرورت زنانوں تا بار راوتن پہ شریعت کی نشتہ. بعض علاقوں کی غلط رواجوں نے زنانہ کاروں نے کئی پٹو کی گرزی پلار و کسو کی بلا ضرورت گرزی داد شریعت نہ خلاف حکم دے پدے تشکور کے ناس تھا چہ بلا حاجت شرعی نہ روزی نہ پدے ناس تد مجاہدین فی سبیل اللہ عمر اجر اللہ رب العزت دے تور کئی. دارنگ حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ان المرأة عورة زنانہ طول پردہ پردہ نکل چدا روزی نستشرفہا شیطان ورپسیشی او ددیو دنور خلق دو گمراکول کوشش کئی و اقرب ما تکون بروحت ربها وہی فی قعر بیتها داد اللہ رحمت تڈیر نزدی کمزے کی چکور کے منس کے ناستہ داد اللہ رحمت دیتا متوجہ دے چکل دا دا کور پا منس کے ناس تھا ندی وجنا زنانک پا کور کم بار مسکین بہتر دا دے چی پا کوٹا کی ہوگی او کپا آغا کوٹا کی پٹ زیر غی کی کئی ناغ دا دینا بہتر دے ندی دا پارا دا بہتر والے دے ندی دا پارا دا بہتر والے دے. اللہ فرمائی وقرن فی بیوت کرنا وسی گئی پخپلو کورنو کی وسی گئی او بلا حاجت شرعیه د کور نبار بنرو زی ولا تبرجنا او خپل زینت مصر گندوی تبرج وی اظهار الزینت تا ولا تبرجنا او خپل زینت مصر گندوی تبرج الجاهلیت لولا پشان د زینت سرگندولو د جاهلیت لمبنی وی جاهلیت لولا ستوی وروی دا هر نبی دا شریعت نمخ کی دا جہالت یا زمانہ وغیر تا جاہلیتی اولاوی چپائے کہ خلق دا زناور غنتی دا خپل خواہشات و دا طبیعت مطابق بگرزے دل نو دا هر نبی دا زمانے نمخ کی زمانے تا جاہلیتی اولاوی او ایدیا کا پہ اسلام کی سڑے دا جاہلیت اگر رسومات روباسی نو دا اللہ نبی دا غد پار دا اللہ دا غضب و دا قہر ذکر کرے چتے مسلمان او دے اسلام او دے قرآن او دے اللہ دے حبیب مطابق زندگی نہ تے رہی بلکہ دے زندگی دے رسم و رواج مطابق تھا. او قہر دے چدے پہ اسلام کی دے جاہلیت رسومات لٹائی اسلام راغلے سورہ خیست دین لے اللہ دے دے انتخاب زمین و استاس دے زندگی دے پارکڑے دیکھ دے غم دے خادئی دے سیرت صورت دے ناس دے پاس دے دے خوراک اس کا ہر طریقہ موجود دا اور یہ سڑے باوجود دے دینا دے جاہلیت رسم نرواسی پدے دے اللہ لانت دے ولا تبرجنا اخپل زینت مخکار کوئی تبرج الجاہلیت الاولا پشان د زینت کار کولو د جاہلیت لمبلی اول تو علماء لکلی اغا زینت سرگندین سری نعمان ابن کثیر لکلی اغا دارے چویدا خو سادر پدے سر راوا چی خزان نے گیر چاپی رتاوئی نا نددی پغاڑ کامبی دی غخکاری کپغبن سکالی دی غخکاری دارنگی دی مخکاری زکا مخد زنانا پا عورت کرے زنانا با پردہ کی کوشش کی جدی لاس دارنگی دی مخد بدن ہی سی سچا تسرگندنش نزان پس طریقی خپل زیب زینت نارینو تخکارکول دی توئی تبرج الجاہلیت لولا دا حرام دی او دا ناروا دی ولا تبرجنا ولا تبرجنا خپل زینت مصر گندوئی تبرج الجاہلیت لولا پشان د زینت سرگندولو د جاہلیت لمبلی اب اگر کی دلتا علماء دام ذکر کری دا بازارنو کی گرزیدل زنانا لبازار کی گرزیدو لسو ضرورت بازار کی گرزیدل لدی حرام دی باز ناپوہان چی غیزان تنوی تحذیب والوئی ندا غی لین دین سودا دکانو کی طول زنانو پہ طریقی چی اوسری کا پتنوی اور دے موجود دے ضرورت نشتا ہو دے زنان بازار تزی پردو سرو سر خبری کئی دے چشم پوشی کئی پاگے ندل پا شریعت کی دیوس ہوئی دے دین اللان دے درجہ دے کمزوری بلے نشتا اور بیا چی دے موجود بھی باز دا سی اللہ تی آغا حیاء اور پرد پور تکی نو زنانو تا بازار کی گرزے دل دارنگی دانن زیارتونو لچی زیارتونو دا بازار نا خطرناک دی آغا دے کی سڑی گد ودوی او پورا دا ایمان او دا حیادت لو آغا طول اسباب موجود وی فیتما واقن الصلاة پابندی کوئی پا مز مزبان پابندی کوئی واتین الزکاة ورکوئی زکاة واتعن اللہ ورسولہ تابداری کوئی دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ بے شک اراد لری اللہ لیزہبا دید پارچی بوزی عنکم الرساد تا سنا غندگی غلط ورہ رجس کی غلط قائد غلط عمال غلط رسومات دا اللہ دا تا سنا بوزی اہل البیتی اے کورنید نبی علیہ السلام دا اللہ وعدل چلہ اے اہل بیت تا سنا غلط قائد فسق و فجور غلط رسومات دا طول در نبوزی وَيُطْوَحِّرَكُمْ تَتْحِيرًا او تاکوی تاسو پتاکو لسرا اگر مفیل مطلب دے تاکید دے پار رازی یعنی بے انتہا او کمال درجی سر اللہ تاسو پاکے وَذْكُرْنَا وَيَادَوَي مَا هَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا چِلُسْتَيشِ ستاسو پدی کورنو کے من آیات اللہ دا آیات ندالانا وَالْحِكْمَةِ حکمت مانا مدارے کو ادالا حکمت وے لکی گی سنت ہوتا اور حکمت وے لکی گی دا قرآن دا آیاتوں مانا گان ہوتا دا یاد ہوئی دینا معلوم ادا شوا چہ دا دا مسلمان فریضہ دا چہ پکور کی با قرآن لولی پکور کی با احادیث لولی دا آغے پا مقصد دا خپل بال بچ بوئی اور ہر چانہ دا خپل مور پلار دارم دا خپلی بی بی دا خپل خین دا دلون تا پوس پکی ہر سڑے دا خپل کور دا دن ذمہ وار دے دا طریقہ دا گر اللہ وی یادو یا غچ لستے شستا سکورو نکی دا قرآن کم درس و تدریس سکی نو آیاتنا دا اللہ یادو وی والحکمہ دا قرآن مانا گانے یادو وی دا دا اللہ دا حبیب ترتیبو چی کور کی قرآن بیانونو دا غی مانا و مقصد خولو دا دا ہر امتی کار دے چی دے با قرآن زدکی گر دا سنیت بانے آیاتنا زدکوی
چی پا کور کم داغی ترجمہ کوئی دی سر کور کی خیر و برکات رازی او دی سر اخلاق و قائز دکی او دا اللہ دا پورا حکم تو پورا کی رنبے یعنی یو مستقل آیات کریمہ لے ہر سڑے گور کوششو کئی مز دکی دا مز ماناز دکی قرآن دکی کٹول در سڑے بھی شکو لے نگو الحمدللہ علماء موجودی یو یو آیات بدر سر شل شل پیری منگوائی واغا پا کور کی وائی یو طرف لبد طالبی ثوابی بل طرف لبد دخول ثوابی وذکرنا یادوی ماہا یتلا چلستیشی فی بیوت کن پا کورن استاسو کی من آیات اللہ دا آیاتن دا اللہ نا والحکمہ او دا سنتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا سنت بیانا ہوئی والحمدللہ لا حدیث کتابو نا دی اردو کی پختو کی داغے ترجمہ شوئے بعض اہل علم دا حدیث کتابو نا صرف دا عوام دا پارا لکھلی چاہ اگر ہر تعلیم یفتہ سڑے سیشکالوی نا دا علماء نا تپوس کئی کور کی یو حدیث ہوئی دا مزد فضیلت بارکی دا ذکر دا فضیلت بارکی دا اخلاق بارکی دا قبر دا جزا و سزا بارکی دا میدان محشر بارکی دا جنت و جہنم بارکی دی سر پورا دا کور ماحول اللہ بدلے لیکن نند دی آیات کریمی پزے کورونا دا ڈول دا سرنا دا فسق و فجور دا بیدی نئی دا غیبت و دا چغلو مراکز جوڑ شو بیا منگوائی کورونا کی خیر و برکات نشتا دا اللہ حبیب وی آغا کور دا خیر و برکات و نخالی دی چی کتاب اللہ پا کیا دلستی نش آغا کور دا خیر و برکات و ندکوی چی پاغی کی دا اللہ رب العزت کتاب دا دین خبری کی ان اللہ بیشک اللہ کان لے لطیفا ورو ورو سی زنبانی لدن کے خبیرہ او خبردار بے اثر نہ گوڑے یا نساء النبی بیبیانو دنبی علیہ الصلات والسلام لستن نیتاسو کا احد من النساء پشان دیو تند دینو زنانو ستاسو لویشان نے دو مت نور زنان ستاسو مقام درجی و مرتبی تنشی رسی وے این اتخیتن کچر تاسو دا اللہ نا اویرے دی فلا تخزعن بالقول نرمی مکوی پوینا کی کلک دا اللہ حبیب کور کی نیو سوک ستا پوس کئی ندا سے نرمی خوگی خوگی نازکی دا ناز خبر ون کوئی فیتمع اللذی ورنتما امید بپیدا شید آغا کس فی قلبه مرض چی زرد آغا کے مرض دے وقلن وائی قولا معروفا وینا نیکا دا شریعت مطابق وقرن فی بیوت کن آسے گئی پخپل کورن کے وقرن آسے گئی فی بیوت کن آپکورن اخپلو کے ولا تبرجنا اخپل زینت مخکار کوئی تبرج الجاہلیت لولا پشاند زینت خکار کولو د جاہلیت لمبنی واقمنا الصلاۃ پابندی کوئی پا مزبانی واتین الزکات اور کوئی زکات واطعن اللہ ورسولا تابداری کوئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ بیشک اراد لری اللہ لیذہبا دید پار چی بوزی عنکم الرسا دتا سنا اغدندگی و پلیتی دبیدی نئی اہل البیتی ایکور نئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویتوہرکم تطہیرا او پاک کی تاسو پا پاکو نسرا وذکرن یادوی ماہ یتلا چلستیشی فی بیوت کن پکور مستاسو کی من آیات اللہ ہدایتن دا اللہنا والحکمہ او دا سنت دا نبی علیہ السلام نا یا والحکمہ دا مانا گانو دا قرآن نا ان اللہ بے شک اللہ کان دے لطیفن پوڑو وڑو سی زن کل دن کے خبیر آو خبردار دے مقنیر اورکو کے اللہ رب العزت دے امہات المومنین دے نبی علیہ السلام دے بیانو دے ازواج مطہرات و سہالات بیان کل دا
دیدے نوس اللہ رب العزت دا عام مسلمانان و سڑو او دارنگ دا مسلمانان و زنانو حال بیانے وجد نزول دا آیات کریمے داوا چی روایات کراغلی دی دا نبی علیہ الصلات والسلام دا بیبیانو کی یو بیبیوا اغید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائے دیو چی دا اللہ حبیبا سو جدا ماننا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال ویدا اللہ حبیبا دا سو جدا من پا قرآن کو ادو ذکر کی گنا لکا سڑی چی ذکر کو لشی ناوی پیر نکو مال ردی مگر یورز اغا آواز کولو دی نبی علیہ السلام پا خپل منبر بانی نبی علیہ السلام پا منبر بانی دا آیات کریمہ لستو ماوی خپل سر منگ زولو نظر ورمی سر ویخترا غن کل او دا خپلی حجری دیوار ترانیز دیشو نما چی غوک کیخو نفیدہ ہوا یقولو عند المنبر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا منبر بانی یا ایوہ الناسو ان اللہ تعالی یقولو ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات الى آخر الآیہ دا آیات کریمی ہوئی او دیکی گر باقاعدہ دا زنانو خطاب ایت شوئے زنانو ویلی من قرآن کی اللہ ذکر کئی نو ناری نا ذکر کئی اصل کی قانون دا سوئے چکم خطاب او حکم ناری نو تکی نداغی پا زمن کی زنانم رازی خدایوی من مستقل من تا اولی ندان شکیئے دارنگنی روایات و کمراغلی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ویما نبی علیہ السلام تولی یا نبی اللہ مالی اسمع الرجال یذکرون فی القرآن والنساء لا یذکرون ویما ویدی دا اللہ نبی دا سیچ زورم دا سڑو ذکر قرآن کی ویو دا زنانا ودوینا نو اللہ رب العزت دا آیات کریمہ رو لے گلو دا آیات کریمہ اللہ رب العزت رو لے گلو اللہ فرمائی ان المسلمین بے شک مسلمانان سڑی والمسلمات و مسلمانان زنانا والمؤمنین او مومنان سڑی والمؤمنات او مومنان زنانا اللہ دائی اسلام و ایمان دوارو سر ذکر کل اسلام ویلے کی ظاہری انقیاد او تابداری تا او ایمان اغا باطنی انقیاد تا وی او اصل کی علماء لکلی اسلام حق ظاہری انقیاد او تابداری تا وی چیز ظاہر نشوروشی نو دے اغی اثر دے زلط ورو رسی او ایمان اغیطا ہوئی چی دزرن تابداری شوروشو پا ظاہر بدن سرگندشو علماء لیکن ایمان و اسلام پا منس کی داسی تلازم دے لکد دخیتی دملا پا منس کی ملا بغیر دخیتی نشی کی دے خیت بغیر دملا نشی کی دے ندا ایمان و اسلام دے او بل سر لازم دے او پا دے اسلام کی برا دا مسلمان پا دے لفظ کی سلامتیا والا مادہ پرتوا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویدیو مسلمان چاہتا ہوئی من سلم المسلمون من لسانه و یدیه مسلمان حق سوک دے چھوڑے دے جبی او دارمی دے لاسو دے ضررنا نور خلق بالکل صحیح سالم دی او کدے دے جبی او دے لاسو دے ضررنا نور خلق پریشانے کی لدے سرنگ دے اسلام دعوہ کئی تا دا مسلمان تعریف کرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیه دا جبی گورا دارے پا جبا بچا پس اس پا کس پورے نوے پشی شا بنوے مخامخ بنوے کنزلی بنکے دا چاغیبت بنکے چغلی بنکے
او دلاس و ضرر دار پلاس و سوکوے نا قتلے بے نا مال بے نخری پدلاس و بور پسیدہ سی لیکن نکے چداغی دو جناغت ضرر و تکلیف ملاوش بے شک مسلمانان سڑی والمسلمات و مسلمانان زنانا والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا والقانتین والقانتات او تابدار سڑی والقانتاتی او تابدار زنانا دا قنوت مانا دا تابداری دا قنوت ماناوا یعنی تابداری والقانتین او تابدار سڑی والقانتاتی او تابدار زنانا والصادقین او رشتنی سڑی والصادقاتی او رشتنی زنانا دا رشتنی والے پس پیرے ندیدے کے علماء نکلی دا رشتنی والے یوڑیر لوی اچت خوئی دے ویدغا وجوا چھ باز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مان تجربہ شوا نو پا حالت دے اسلام و پا حالت دے جاہلیت کی اٹھو دروغی ویدی نو دروغ یو آغا ناروا شہدے چھ دا شرعن او اقلن دوارا خراب دے دیر کافر دی لیکن جاغا کافروں کی سسڑی تو بھی ناغین دے دروغ و نزان ساتھی دیر کافر دے نبی علیہ السلام پا زمانہ کیو ایو دے دروغ نے ریدن دروغ دے نی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چوک رشتی آوئی ندت نجات ملاوی او علماء لکلی ویدہ رشتی آوئیل دی ایمان علامدہ لکا دروغ ویل دا نفاق علامدہ رشتی آوئیل دا دی ایمان علامدہ لکا دروغ ویل دا دا نفاق علامدہ ذکر دا منافق پا صفتنو کی یہ صفت دام دے چھ دے با دروغ ہوئی دے با سوئی دروغ بوئی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائے لی ویتاسو رشتین والے لازم رونی سی دا رشتین والے سڑے نیکو ترا کاغی او نیکی سڑے جنت ترا سی او زان دا دروغ نساتے دروغ سڑے گناہوں ترا کاغی او گناہوں سڑے اور ترا کاغی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ویمیشہ سڑے رشتیا وی رشتیا وی او دا رشتیا کوشش کئی دے دا اللہ پنس شدی کلی کلے کی او یو سڑے دروغ وی او دا دروغ ارادی لری نو دے دا اللہ پنس بانی پا دروجنو کیولی کلیش نو یو صفت دے وصوادقینا آغا رشتین سڑی وصوادقاتی او رشتین زنانا او دروغ لکسرم یو پسما ویل حرام دی ندارنگی کی او سرے ٹوکو کی آپا مسخرو کی دروغوئی ندام حرام ہونا روا جی وصوابرین وصوابرات او اغا صبرناک سڑی او صبرناک زنانا چدئی پا مسائبو تکالیفو بانے صبر کئی دا اللہ پتابداری دا کولو صبر کئی دا گناہنو نزان بچ کئی پا دیبانے صبر کئی والخاشعین والخاشعات او یریدن کی سڑی دا اللہ نا والخاشعات او یریدن کی زنانہ دا اللہ نا دا اللہ نا یرید پزر کی دا اللہ رب العزت خوف تے وی چر وخ اللہ دا سر دا پاس منت ولاد بے زمینی سے حرکت دا زنی او ارادہ دا اللہ رب العزت نا پٹن دا والمتصدقین او خیرات کون کی سڑی والمتصدقاتی او خیرات کون کی زنانہ ابن کثیر وی صدقہ ستوئی وی دا احسان کون لی دا خلق و محتاجین سرا کمزور سرا چی دا غی دا کسب سزریہ نشتا دیو جنوی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی سبعتن یدلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ سبعتن و کسان دی چا اللہ بے پرس دا قیامت دا عرش دا سوری دلان دے ساتی یوم لا ذل الا ذلہ چا پکم رسور بنی مگر سور دا اللہ نتائے کیا غصر ہم ذکر کرے چا دے خیرات کئی او پٹھئیے تردی چا دے گس لاس تے پتن لگی کم چا دا خیلاس لگے او په یو حدیث کې راغلی امام ابن کثیر وایي چې وصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار، خیر خیرات گناهونه داسې ختمی، دا الله غضب او قهر داسې ختمی لکه اوبه چې په اور ورواچو اور ورسره مړ شي. والمتصدقین او خیرات کوونکی سړي، والمتصدقات او خیرات کوونکی زنانه، والصائمین او روجدار سړي، والصائمات او روجدار زنانه. چې دی اصل کې وایي دې روجې ته وایي زکات البدن، دا د بدن زکات دی لکه مال کې زکات وي، نو دا روجه څه ده؟ زکات البدن. دې سره سړی پاک شي د غلطو اخلاقو نه. بلکہ علماء لکھی مخی دلتی رول چوئی دا جمک سمشی لدی توئی میزان الاسبوع، دا دا تول افتی دا پار میزان دے کہ اصلی جمک سمشی دی جمعی دا سنت و احتمامو کی مز پائے کی دروش شریف نور کم مسنون طریقی دی لدی جمعی دا سی کی دو دو وجنا تول افت سمیج، نو جمعی توئی میزان الاسبوع، اور رمضان شریف توئی میزان السنا. او قهر داس ختمی لکه اوبه چې په اور ورواچي اور ورسره مړ شي. والمتصدقین او خیرات کوونکی سړي، والمتصدقات او خیرات کوونکی زنانه، والصائمین او روجدار سړي، والصائمات او روجدار زنانه. چې دی اصل کې وایي دې روجې ته وایي زکات البدن، دا د بدن زکات دی لکه مال کې زکات وي، نو دا روجه څه ده؟ زکات البدن. دې سره سړی پاک شي د غلطو اخلاقو نه. بلکې علماو لیکلي مخکې دلته تیر ول چې دا جمعه که سمه شي نو دې ته وایي میزان الاسبوع، دا د ټولې هفتې لپاره میزان دی که یو سړي جمعه سمه شي د جمعې د سنتو اهتمامو کی مز پائے کی دروش شریف نور کم مسنون طریقې دي نو دی جمعی دی سی که دو دو وجنا ٹھول آفت سمیج، نو جمعی توی میزان الاسبوع، اور رمضان شریف توی میزان السنا. کچر رمضان شریف دی او سلی سن تیر شی نو دا دا ٹھول کال میزان دے، ٹھول کال بپی سمیج. او حج توی میزان العمر، که حج سی شی نو ٹھول زندگی سمشی. او دلتا مفسری نے لکھی وہی اوسرے چې د رمضان شریف روجی نسی، او بیا په هر میاش کی دری روجی نسی، نو پدی کی بداخل شی چو صائمین و صائمات. او پدی سرگور خواہشات ختمی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر زوانانو ته حکم نسی کرو دروجو نیو لکڑو، یہ سر خواہشات د نفس اغا قوت او طاقت کی کمی رازی، او دا گناہنو آغا کم خواہشات چپا نفس کی یا ختمی. والصائمین روجدار سڑی، والصائمات او روجدار زنانا، والحافظین فروجہم او حفاظت کون کی سڑی دخپن شرنگاہنو دا محارمو دا گناہنو دا نارواونا، والحافظات او حفاظت کون کی زنانا خپن زانون لرا چزان دا حرام و بدکارو نساتی. باخر کی لسم صفت ذکر کئی والذاکرین اللہ کثیرن، یادون کی سڑی اللہ لرڈیر، والذاکرات او یادون کی زنانا اللہ لرڈیر ڈیر. ذکر یو ڈیر لے اہم عمل لے دیو جن مسلمانان تپکار دی چی ہر وقت پہ ذکر کی لگی آئی. ورا زنی مسلمانان پس کارنو کی لگی ہے سوک دکاندار دے، سوک زمیندار دے، سوک نو کر پیشہ دے. واقعی کے علماء لکھلی وی دس بکار و دل بیار، لاس مانے کار کوا او پسڑاو پجبا اللہ یادوا. ٹول روز دکان کے ناس تے نو چی غیبتو نہ کے یو سکے خبری کے، نو ٹول روز چی تے ذکر کے سمر لی شیر او ذکر دیر لی ثواب دے. او حدیث پاک کی راغلی دیدے کی تمام مفسرین دا حدیث ذکر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کلے چی او سڑے دشپی تحجد ترا پاسی، او بیاخ پلے بی بیم را پاسی، او دوال دورا کاتا نفل تہجدو کی نو پدغش پدی اللہ علی کی من الراکرین اللہ کثیرا والذاکرات پدی کی دیم اللہ رب العزت راولی نو آغا خضا و خاون ددی آیات کریمی دلان دی داخلی ہی کدی پا تہجدو بانے سکے پاغیبان احتمام کئی او ذکر اللہ دائیو دیر لئے عبادت تے نبی علیہ السلام فرمائے لیو امیشہ دستا سو جبل و اندوی دا اللہ پا ذکر بانے او دائی سرکی سر ذکر پکار دے چی پا جب اللہ یادے او ظلم متوجیوی اللہ طرف تھا او دا ذکر دا مقصد دے چی تا پا دے ذکر و خوف الہیوی قبر رایادوی میدان نمحشر رایادوی تداوے چیز سکوم دنی ٹولو حساب کتاب نما سرکی کی پرز دا قیامت وانے نبی علیہ السلام دا ذکر دا فضائل بارکی ویل ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دیوئی ماوی دا اللہ حبیب کمیو دا اللہ بندگانو کے دیر غورا افضل پا درجہ کی پرز دا قیامت وی کم سڑی یا زنان چا اللہ دیر دیر یادائی کم چا اللہ دیر دیر یادائی نو دا سدی دا خلق دا اللہ پا نزبان دیر غور دی دارنگ حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی نشت عمل دا بنی آدم عمل نرے کرے یو بنی آدم چرے چے دیر نجات او خلاصے دیور کی دیتا دا عذاب دا اللہ نا دا ذکر اللہ نا نو ذکر اللہ یو دم رلوی شیر چے ار وقت سرے اللہ یادی او خاص کر اغا مسنون اذکار کئی ورسو وظائف دا سیوی چی اغدا اللہ دا حبیب دے طرف نا مقرر دی لکا دے فرض پسی در دیرش پیرے سبحان اللہ در دیرش پیرے الحمدللہ سلور دیرش پیرے اللہ اکبر دارنگی یا آیات الکرسی معوذتین سورہ اخلاص دا دا فرض پسی سڑے ہوئی دارنگی اللہ ما انی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک نما خام او دا سبا دا موس پسی مخپا قبلہ چی سڑے ناس بھی اولائے ہے اتنی بدل کرے نو لس پیری ردا ہوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شین قدیر یو خبیدا فائدے وی سار نتر ماخام شیطان دے دینشی گمراہ کھولے نور اندیر سوابون پا حدیثو کی راغلی دارنگی سار اون ماخام دے مس پسی وہ پیری اللہم آجرنی من النار اللہ دور نپنائی را کہ اللہم آجرنی من النار وہ پیری دا مسنون اذکار وی دا غین علاوہ گر سل پیری استغفار ویل پکار دی ساری سل پیری دی سڑے درود شریف ہوئی سل پیری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دارنگ لا حول ولا قوت الا باللہ او دا دی پز ایک غند درمی کلمی سن پیری ذکر کرن دا ٹھول پا پکراش چی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم او کم وقت چی در تمیلاوی گی نپائے کے ذکر کر اسی وقت بربادو لنا دا مختصر زندگی او دا سور قیمتی جون لے لدید قیمت او دا قدر پتب پا میدان نمحشر و زنکدن کی لگی چی دا یو یو سکنڈ او یو یو منٹ سمر قیمتی نو چی دا بسیاتو کی تیر لش ورس خبر چی کہنا غا پتا و بال جوڑی گی سیوا دا اللہ دا ذکرنا کبا خبر چی دی خلین روزنا و بال لے سیوا دا اللہ رب العزت دا ذکرنا او بیا ذکر اللہ کی گرہ مز رازی پا ذکر اللہ کی زکاة راضی پا دی کی حج راضی پا دی کی خیر خیرات راضی پا دی کی دا قرآن پاک تلاوت راضی دا طول پا ذکر اللہ کی راغلی دا طول پا ذکر کی داخل لی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یادون کی سڑی اللہ لر ڈیر ڈیر والذاکراتی او یادون کی زنانا اللہ لر ڈیر ڈیر زان دا پارگور و احتمام پا کار رہے دا پا زان لازم کہ جدا مسنون ذکر بز ساری کو نبیا پا غزان مانے قضا دا غا کوا چک خطا شی نبل وقت کی کوا دا سی عوادت جور شی بیا با بلکل در مانے وقت میں تیری گی چی ذکر پورا لی زان دا زندگی و ترتیب جو رول پا کار دی چیزا با 24 گنتے کی دا کم دا با کم دا با کم نکہ درز سڑی نے خطا شی خام حا کل نا کل شغلی نبل شپیہ پورا کل پا کار دی شپیہ خطا شی درزی پورا کل پا کار دی
اگر آغا زندگی دیر از تاوان دا چه غزان لد دندگی یو دستور او دارنگی دا اوقات دا پابندی یو ترتیب نی جوڑ کرے جو خزان لد پکای جو دور با تلاوت کو دور با زداکار کو دور با ذکر کو پاگی کے اس قسم فرق راوستن نی پکا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ بارک را دی چه زان لد زندگی یو ترتیب جوڑ کرے جدا دا تلاوت وقت دے دا دا ملاقات وقت دے دا دا مطالعہ وقت دے وہ اشپیتو کالو کے پاگے کے سرد بدل نو راغلے نخپل زندگی اور ترتیب جوڑو جدا زماد تلاوت وقت دے قردام یو وقت جوڑو علماء علی کری کم از کم لس منٹ اولی نی کزیاد شیخ و خلا چی سر استر کی پٹی کی اوزان لد قبر او دا آخرت نقشہ مخی لگی او دا دیزل کی سوچو کی چی خیر زسلہ پیدا ہے دا دمر زندگی تیرہ شنو پا دی کی میں سوکو لوائندہ مال سپکار دے نو پدی خپل زندگی کے کنیک اعمال کاری الحمدللہ دی ہوئی اور اللہ نے دا قبولیت سوال لیو کی دا قبولیت سوال لیو کی او کہ گناہ نہیں پا غیر استغفار ہوئے بے گئے خبر بان اور خاص کر گورا سل پیر خدا لا حول ولا قوت الا باللہ خام خوائے علماء لکلی دادا سی کلمہ میں چھتری سکنڈ پی لگی لا حول ولا قوت الا باللہ دی مانا دارا چ اللہ دے گناہوں نہ بچ کے دل او دنی کو بانے راوڑے دل دا نشتا مگر ستا پوس ہوتا قد کی وی با بدا سی ترتیب سروے ورا مخ کی زندگی کی بتا سو گناہوں نہ کڑی دسو گناہوں نہ اللہ بچ کرے سب دنی کا عمال کڑی آئندہ زندگی کی تال ضرورت تی چ گناہوں نہ دے اللہ بچ کی او نیکیوں کی ندا مخ کے بانے من نظر چ اور استم چ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ ما مخ کی کسی کری امستا پا توفیق شوی کسی سا بچ شویم امستا پا طاقت بچ شویم اللہ اندک تر مرگ سے کی گی امستا پا توفیق کی گی اللہ اندک بچ کی گم امستا پا طاقت بانے بچ کی گم نبی کلمی تاوی ویداد عرش دا خزانو نبی امت نا ملاو لا حول ولا قوة الا باللہ دی ترتیب سر اللہ رب العزت یادون وردا لس صفتون چکل راشی نو اللہ وی اعد اللہ لہم تیار کرے دی اللہ ان المسلمین بیشک مسلمانان سڑی والمسلمات یو مسلمانان زنانا والمؤمنین او مؤمنان سڑی والمؤمنات یو مؤمنان زنانا والقانتین تابدار سڑی والقانتات یو تابدار زنانا والصادقین رشتنی سڑی والصادقات یو رشتنی زنانا او دا ایڈیر لیو صفت تے لباز محدثین مبارک یا عرض مندر مسلم شریف یا راوی تیر شو ویتین العمر کی درو دد دخلی نرو تینو وی عرض یا دو زامن حجاج ابن یوسف اغل طول او دا چھتا پتشیو دیڑی لطول نپتا ورتنو لباز درباریان و حجاج تولی چی دی دا اپلار چی لوی محدث و عالم دی چتے پا عمر کی او ظلم دروغ نری وید دن تپو سکا نو لما و لکلی دا وقتی کد دروغ ویلے نو دا ورت جائزو زکا بچی و لمرکول خود دا سر دا فکر پیدا سو چیسن دروغ کما سابیس چی و دا حدیث خلق زما بیان قبلی نو دور تولی چی پا کور کی پتے عالم کی تو بچو تو مرگ مسئلے ہو وہ خبر تو حجاج دم راسروں کو چداغوں کے ظالم دمافی اعلانوں کو زستا دی رشتہ و دوجنا زستا بچو تے سمنو وسوادقینا رشتی نی سڑی وسوادقات یو رشتی نی زنانا وسوابرینا صبرناک سڑی وسوابرات یو صبرناک زنانا چه مسائب و تکالیف کی صبر وے دخلے نہ اف قدر لرو باسینا والخاشعین والخاشعات او یریدن کی سڑی دا اللہ نا او یریدن کی زنانا والمتصدقین او خیرات کن کی سڑی والمتصدقات او خیرات کن کی زنانا
والصائمين اور جدار سڑی والصائمات اور جدار زنانا والحافظین فروجهم او حفاظت کن کی سڑی دخل و شرمگاہنو والحافظات او حفاظت کن کی زنانا والذاکرین اللہ او یادن کی اللہ لر کثیرن دیر دیر والذاکرات او یادن کی زنانا اللہ لر دیر دیر دال صفت نشول اعد اللہ لهم تیار کری دی اللہ دوی دا پارا مغفرتن بخنا و اجرا عظیما و اجر لئی
دمخ آیات کریمہ کے اللہ یولس اوصاف دخل مومنان و بندگان ذکر کل چپائے کنارینا و زنانہ ٹھولو اس پدرس کو آیات کریمہ کی دیو مومن سڑی د مومن زنانا د خوی د اخلاق و د عادات و ذکر کئی چکم نارینا زنانا دیمان داول اری چز مومن مسلمان نکل چدا اللہ و دا اللہ د حبیب فیصل یوشی بار کشی دے بخل اختیار نہ چلے اوکدے داون دیمان کئی او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب دا فیصلے اروان دے خپل خواہ خپل خواہش او خپل طبیعت استعمالی نویدہ مومن سکے چی صریحی گمراہ دے فرمائی اللہ وما کان لمؤمنین ندی صحیح ندی درست لیو مومن سڑی دے پارا ولا مؤمنتن او ندی صحیح او درست لیو مومن زنان دے پارا اذا قد اللہ و رسوله چکل فیصلو کی اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرن دے اوکار ان یکون لہم الخیرتو دا چیشی دی دیا دیل رس اختیار من امرهم دا کار دی دوینا دی بخپل اختیار خپل خوفا بابن چلے او کدے ہوئی چیز مومنم یم او بیام خپل خوفا چلے ومن یعص اللہ و رسوله ہر غچا چنا فرمانیو کدا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد دول دلالا مبینا بے شک دے گمراہ شوے دے پا گمراہی خکارا و سرگند سرا دی آیات کریمہ کی عام حکم نے چکم نارینا و زنانا دی ایمان داو لری نبیاء دا اللہ و دا اللہ دا حبیب فیصلہ چی رو رسی پا سر استر کو بے منظور ہے او خپل اخوخا خپل خواہش و طبیعت بنے استعمال ہے ذکر نبی علیہ السلام قسم کھول لے چی او سڑے ترغی پوری مومن نشی کی رے نبی علیہ السلام فرمائے لی والذی نفسی بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بیہ نبی علیہ السلام فرمائی قسم دیوی جما پہ غزات چی زما روح داغ پلاس کی رے تاسو کی او سڑے مومن نشی کی رے تردی پوری چی دے دخوائش و طبیعت دا حق دین تابشے نی کم دین چی ما روڑے او پا ما اللہ را لے گلے دے دا دا مومن مسلمان یو صفت ذکر کو وجد نزول دے آیات کریمی دعوی چوئی دا نبی علیہ السلام اغا متبنا چی رس دا آغا دا متبنا والی نمن را لزید ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ اغا تا نبی علیہ السلام دا خپل ترور لور پا نکاہ ورکول زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ناغی ودا خو غلام نے اولا خستا متبنا نے اوزو خستا پا خاندان والا زنانے نزد دسر نکانو کو ندا آیات اللہ رولی بلو ناغی وی اید اللہ رسول بزر ازائے چی تم آپ نکاہ ورکے نزر ازائے موزد اللہ و دا اللہ دا رسول مخالفت نکو دارنگ حدیث پاک کی راغلی چنبی علیہ السلام انصارو کی چال چې د نکاح پیغام بولیدل نو ډېر خوشاله شول. نو یو انصاری صحابی ته نبی علیہ الصلات والسلام داغ کندا لور وا داغ بارکی ورته د نکاح پیغام لیږلو. ناغ نعم وکرامتا یا رسول الله و نعمت عین ویدا اللہ حبیبا بس ما سالا پیغام قبول کرے او دا ہما لپار کرامت و عزت تے دستر گو اخوال دے. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتبی زد زان دا پارا نگوار بلکہ او صحابی ذکر کو چیغ دا پارا گوار نا صحابی وارو کزی مور سر مشورکو نمور تیراغے وی نبی علیہ السلام بنکا پیغام ستا نبی لور بارک را لے گلے ناغی و دیر خا پیزان دا پارانا دا غفلانی صحابی دا پارے گواڑی ناغی بیوی انکارو کو اغی انکارو کو چنا کدا اللہ حبیب زان دا پارا نکال گواڑی خور کرو او دغی صحابی دا ہوئی نور کرو. نو اپلار را پاسی دو چراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی چیز بی بی خزما مشورہ نہ نویدی کی غا معشوما چیز چا بارہ کے دن نکاح پیغام و غناستا ہوا ناغور توئی آیاتا صد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ رت کوئی ما دا اللہ حبیب تاوالا کئی ما بچرن دا اللہ حبیب دا زیادہ کی دو زیت ورنکی دا آیاتنا اللہ رو لے گلے. اللہ وئی اگر چی نزول دے دغه خاص سبب دے خو حکم عام دے که نکاح دا او که غیر نکاح دا خو چی دی ایمان دا و لری او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب فیصل رو رسیدہ نخپل خو خب پکی نچلے. وما کان لمؤمن او ند شان دیو مومن دیو مومن سڑی او ند دیو مومن زنانا اذا قد اللہ و رسوله امرن چه کل فیصلو کی اللہ او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو کار ان یکون لهم الخیرتو دا چی شیدی بیا دیل را اختیار من امرهن دا کار ددوینا دا خپل خواہ خپل خواہش و طبیعت بنے چلے. نم زمین تباہی اسباب دا دی چه قرآن و سنت قانون و دستور و طریقہ موجود دا خو زمین مسلمانی طول دا طبیعت و دا خواہش دا خواہش پا مسلمانی نہ دنیا کی سڑے دا اللہ دا قہر اور غضب نخلاسی دیشی اور نہ آخرت کی بلکہ خپل خواہ خپل پائش اور طبیعت بے اسڑے پریزی اور دا اللہ دا حبیب فیصلے تا پزڑ کی بخوشحالی کی لگتا اس سے سورہ نساء کی تیر اللہ و فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. دارنگی ندا اللہ ویدما حبیبا وربکا استاد رب قسم چی دی مومنان نشی کی دے استاد رب قسم چی دی مومنان نشی کی دے تردی چی تافی سلکون کے انگر غی پاغ مسائلو کی چی اغی اختلافی پیدا شیری پا مند دوی کی او تا چی کم فیسلو کی ندی پزرکی پاغی خفنی او استاد فیسلے تغار کی دی لدی ایمان او دا اسلام دا دعوی مقصدم داوے چی او سرے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب فیصلے لبا تیاری گی او کم سرے چی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا فیصلے نمخڑے ناغ سر اللہ دنیا و خیرت دعالو کی دا عذاب وعدہ کرے او گرہی تاسو حت اللہ سمہ پارکی دا سورہ نور پا آخر کی ویلی آیاتی کریمہ دے درمش پیتم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا لا تجعلوا مگر زوئی دعاء الرسول بلنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینکم فقل منس کی کدعا عبادکم بعضا پشان دبلنی دبازستا سباز لرا قد یعلم اللہ الذین بشک پیجن اللہ کسان
يتسللون منكم لواذا چغیزان پٹئی روری زید تاسن پدا سے حال کی چپٹی دن کی فلیحذر الذین آنو دیری گیا وکسان یخالفون عن امرہ چغی مخالفت کوی دا حکم دا فیصلے دا اللہ دا پیغمبرنا ان تصیبہم فتنتن دا چوبر سیگی دیتا فتنتن سازمائش اور سے امتحان او یصیبہم عذاب علیم یا او برسیگی دیتا عذاب دبناک نفتنتن دا دنیاوی عذاب وعدد عذاب علیم دا اخروی عذاب وعدد فسبب دا مخالفت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ومن یعص اللہ ورسولہ ہر چاچنا فرمانی کدا اللہ ورسولہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد دولا بے شک دے گمراہ شیر دولا بعید مبینا فگمراہ اخکار سرا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي دی کیا واقعہ ذکر کئی کہ نبی علیہ السلام زید رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا دختلی ترور لر زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ پنے کا ورکا خود دی پمنز کی او کال تیر شکو اس دیواجی تعلقات سینو کل اس دیواجی تعلقات سمیو نخری نو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ د نکاح ارادہ د طلاق ارادہ لرلا او نبی علیہ السلام منع کول چې نه طلاق منور کیا او مفسرین لیکلو نبی علیہ السلام تداوہی شروع چې د دې تعلقات صحیح نه وي د طلاق ور کوي او طالب حکم را دي چې دا په نکاح لی او دا یو لوی رواج په مکہ مکرمہ کې او په عربو کې چی چال اگوی چی دا مزویرے نو بیاوے داغ دا بی بی سر نکا دا سے حرام گنن لکا انگور سر چی سنگا حرام ہے اللہ دا رسم تخفل حبیب ما تولو لکا ان دے ملک دا کسی دا دا نکا پلار دے دا نکا رور دے دا جہالت خبری اول خو پردے سرے دا نکا رور کول او پلار کول نہیں پکا او کشی ناس پلار خو نے او اغا سرور نوے دا اللہ حبیب منے کول جدا سے بنکے زکا رسم رواج ماتول گرے دیر گران کار دے اگا حدیثو کی جراغلی چی پیو سنت دا پنزو سو دا سلو شہیدان و مراجر ملاوی اگا دا سنت دے چی طول خلق دا در پسی دا رواج دا ماتول دا وجن سکی خان دے اگا ناو سنت مراد دے اگا سنت مراد دے چی مثال پتور پا خلقو کی دا غمین رواجون راغلی دا ودین رواجون راغلی او ته دغه رواج مات کې او داغه په سنت راولي نو غره خپلم خان دی پردیم خان دی نو دغه وخت کې تعالی وسکی وای شهید خو یو ځل شهید شو اتا پورې بسو میاشت خلق خان دی روزانه در سردا سکار کی لکه شهید له چې صورت تکلیف رس نو دا الله حبیب دې منه کول جدا سے بنه کې لیکن دې تعلق صحیح نو نا ورته طلاق ورکو او چې کله عدت تیر شو نو دا الله دې طرف نه حکم راغی جدا و پنې کاله او اللہ دا رسم اور رواج لمبے پچا مات کو پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو جنگ ہوا رسم اور رواج با پخلم رت کے او کل چے عملی میدان راشی نو دا چے سمرا سر کئی دمرا اسا سر نکے عملی میدان راشی تاور ادل نو تب آغم غمون خام خارازی دارنگی خوشالی خام خارازی نو تب آخل کل ثابت کچے دا پخلم آگئی نو سنت طریقہ دا غم داد سنت طریقہ دا خادئی دا نو دا اغید وجنا بیا اللہ رب العزت نور خلق لدا عمال توفیق ورکش وَإِذْ تَقُولُ یاد کا وَوَخْ چُوَيْلُوْتَا اے حبیبا لِلَّذِي هَغَ كَسْتَا أَنَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ چین عام کرو اللہ پاغبانی اسلام ورت نصیب کرو وَأَنَامْتَ عَلَيْهِ او تا پہ نام او احسان کرو چہ ذات کرو دا غلامینا او دا بچی پشان دا زان سر ساتلے تاور تویلو امسک دا زان سر او ساتا امسک علیکا اوسات دزان سر زوج کبھی بھی خپلوی او طلاق دنور کے وتق اللہ او دا اللہ نو یرے گا وتخفی فی نفسک او تا پتول پختل زلکی ما حق خبرا اللہ مبدی ہی چلا دا غی اخکارک ان کے سرگند ان کے چلا دا رسم پتا ماتولو وتخش الناس او تد خلقو دا خبر نیری دی
این حیاء درت لچی دیکھو بیا ہوئی ورد خپل بچی دا بی بی سر نکاو کا او دا بدا سے حرام گنلشوا لکا خپل انگور دا متبنا بی بی
واللہ احق اللہ دیر حق دار و لائق دے ان تخشا چت دا اللہ نو یریمی فلما قدوار کلچ پرکنو زید زید رضی اللہ تعالی عنہ من حاد دی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نا وطورن حاجت خن
وطور تمانا لحاجتن رازی یعنی طلاق ورکو عدت تیر ادایو صحابی چلیدن قرآن کی راغلے دید محبت دو جنا دید لیشان دو جنا او دید سرد اللہ دا حبیب دیر زیادت مینو دید چی جوندے و اکم الہ کری بے لے گلے مدید پاغی کے امیرو زید رضی اللہ عنہ دید پاغی کے امیرو او دید نفس بیاد دید بچی سرے دیر مینو او سامر رضی اللہ عنہ دید بچی نم او دا سے گران گران خبری چی صبح نبی علیہ السلام تمخل نتنو یا بے زید رضی اللہ عنہ لوی یا بے اسامت ہے دا دید لوی شان دا اللہ حبیب دو رضیات امین و دویسا پردی پر چی ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ وکل رالل نو سامت بے وچ رسول اللہ نے اجازت ہوا رہا ہمو سکار دے دا دیر لوی شان دا دے دے پگن جہادنو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر گرزو لے دے او دا پا شہادت رسول اللہ دیر جڑے دی دسترگ مبارکو نے اوخ کی تلی گیرہ پا اوخ کلو اندر شوی او زن کدن کی نبی علیہ السلام شورو او حکم اوکڑو یو لخ کرو لے گئی داغی امیر جوڑ کئی اسامہ ناغ لخ کر تیار شد مدینی منورین باروو تو خود نبی علیہ السلام حالات نازکو نبار دیر شو زن کدن کی ہوئی زما سو وصیتو نری یو وصیت داو چی اغزو جیش اسامہ دو اسامہ دا لخ کر دی دشمن سرو جنگ ہوئے نگور دا زن کدن پا وقت کی آغا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جوڑ کرے نتا دسرے ڈیر امینہ واو دے دبی دے بچی سرے ڈیر امینہ دیو جن حدیث پاک کرا گلی یو سو صحابہ کرام رال النبی علیہ السلام نے تپوس کولو ویدہ اللہ حبیبہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی زپ جماعت کیم نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مارا لے یو دا نبی علیہ السلام تردے بلی زمدے او سیدے دا ترزویم نے نو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گرہ دور دا کور سبی ورطا ہو من تا اجازت وارا رسول اللہ علیہ وردن نے کی ادالو اشانو نو ایزر عالم نو نبی علیہ السلام تا مخ پینا پتا ہوئی تالا پتا سفی دی سل راغلی نو ماوی نالا اللہ حبیب پتا نیش اجازت و لوکا نو دوارا را دن نشور نبی علیہ السلام تا ہوئی نو راغلی جی تا منت خبر را کی چستا پا دے اہل و عیال کی تالا دیر محبوب سوک لی سوک دن لدیر محبوب دن نبی علیہ السلام وئی ما تا پتول اہل و عیال کی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دن ادا اللہ رسول دبی فاطمی رضی اللہ عنہ بارک من تپوس نکو ادا اللہ حبیب ورطوی بیاد بل تپوس کوئی وی ورپسی اسامہ ابن زید ما تدیر محبوب دے اللذی انام اللہ علیہ وانعمت علیہ نزید رضی اللہ عنہ دا بچے نبی علیہ السلام تسو دیر زیاد ورط خواگو فلما قدوا زید منها وطورن او دتا دے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو قرآن بیا مخت تاسو آوری دل حکمیوں کو چھنا ہر سڑے بخپل حقیقی پلار تا منصوب کوئی آغا متبننا با آغا چالے نا منصوب کوئی چی چاہتے ہیں نسبت شوئے نو ایدا سلسلہ کتا شو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سے معمولی خبر خنوا کیا سلیتا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بیا رابا نشی وہ ایدا دل زلطا پتھائی تو بل سمحہ سے دیرے بغیر دلینے چھ قرآن کے اللہ ذکر رکھی زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا لقب و فضیلت دے دن کٹ شو نا اللہ وے گا حکم د شریعت دا سے دے خدا رسم زو ختم الغار خدا آغی پا دے بستا نم قرآن کے ذکر کرو دا سور مبارک نم لے چی برد دی تلاوت کی دی یونم چی تلاوت کی گی رسم رلوی شان دے او پا دی امت تسور سور سوابی نم ملاوی فلما قدوا زید منها وطورم ہر کل چی پورا کرو زید رضی اللہ تعالی عنہ دین اقتل حاجت زوجنا کہا پنکان دل کرو تاتے حبیب دا لکے لا یکونا دید پار چنشی عل المومنین پا مومنان بان تر قیامت پور حرجن ستنگی و تکلیف فی ازواج ادعیائهم پبارد بیبیانو داغ متبنا گانو بیبی کی دا سوے پردی تزوے ویلے نو کچر دا رسم میں پتا نما تو لے خو تر قیامت بیوی جب اس مولا زوے ویلی دا اپنے سنگور دا اذا قبعو منہن وطورا کلچ پورا کی دائی دا دی بیبیانو نحاجتنا یعنی تلاقور کی عدد تیر شی اور دیئے کہ گر اللہ وی زوجنا کہا ما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا تپنے کا درکا دین نے کہا دا اللہ دا طرف نوا حدیث پاک کے راغلی دا صحابیات اس عجیب شان کل چاہ طلاق اور کو عدت تیر شن نبی علیہ السلام تا حکم اللہ رولی بلو نا پیغام دا نکاہ رولی بلو دا نکاہ پیغام اور تولی بلو نا دغا وقت کی اغی اڑا گل زینب رضی اللہ عنہ ناغی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے قاصد ولو ای تالے دے نکاح پیغام را لے گلے ناغی اڑا غگل ناغی ما انا بسوان عطن شیعن زتر اغی پور سکار کون نتر سوچے میں اللہ سر مشورہ نہیں کرے نوڑے پزے پری قل مسلی لرالا او صلات استخارے شورو کو داد صحابیات شان ناغا پمید ولالا دے استخارہ کئی او جبریل امین علیہ السلام را غزا ووجنا کہا ندی کی گرن نہ ایجاب و قبول و نپا کی نکاح تڑون کیو اور نپا کی گواہان وشے پہ خبر بانی دادم را مبارک نکاح ہوا دیو جن نبی علیہ السلام تے بیوی دنور بیویان پا مقابلہ کی دریو صفتون سرزو چتے یو بید اللہ حبیب تے زما استانی کے گرے یو دے کہ تد عبد المطلب نسے نظم دا عبد المطلب پا نسو کی رازو دیم فضیلت دارے چیزا اللہ پا نکاح در کرے او خلق چا پلار پا نکاح سوک در کری او سوک زامنو سوک چا او زما پا آغا نکاح کی سفیر جبریل امین علیہ السلام دا اللہ شان ادنی بی بی یعنی دا نکاح ورکو ان کے سوکو اللہ رب العزت او دا اللہ دا حبیب نکاح و دا دی نکاح یو او دا پتھولو بی بیانو کی دیر عجیب بی بیو دیر زیاد خیراتون بے کون او دیر زیاد صدقات بے کون وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا آو دے دکا علماء و باجری کری چی نبی علیہ السلام کم ویانو نوفات شو نباغی کی رنبنی درجہ و دم الممنین عائشی رضی اللہ عنہ دیم دا دیر لوی کمال والا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا آو دے حکم موکار دا اللہ فی سلکر شویم دے حکم نوکار دا اللہ فی سلکڑے شوے ویوزل زینب ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہما خپل منز کی خبر کوڑے نوی زینب رضی اللہ عنہ ہوئی زاغیم چی زمان نکاح اللہ پا آسمان کی تولے نم المومنین ورطوی زاغیم چی زمان عذر اللہ دا آسمان لرا لے گلے نوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اقرار کرو چی آو پا مرتبہ و درجت ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ دا زمان اوچتر بے گو رئی سرنا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ او ندی صحیح و درست پار دیو مومن سڑی وَلَا مُؤْمِنَتٍ او ند پار دیو مومن زنانا اِذَا قَدْوَ اللَّهُ کلچ فی سلوکی اللہ ورسولہ رسول اللہ امرن دیو کار اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتُ دا چی شیدی دویلر اختیار من امرهم دکار دینا ومن يعص الله ورسوله هر هغه چا چې نافرمانی وکړه الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم فقد ضل ضلالا مبینا بیشک دے گمراہ شوے تو گمراہی اخکار سرا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي یاد کاغ وحچ ویلیوتا حق کستا انعم اللہ علیہ چے نعم کرو اللہ پاغ بانی پسبب دے اسلام وانعمت علیہ او تا انعام و احسان کرو پاغ چے ازاد کرو دے او زان تا دی دو بچو گنتے جوڑ کرو ام سکالے کا زان سروساتا زوج کبی نختلوی واتق اللہ او دا اللہ نو یرے گا وتخفی او تا قطول فی نفس کا پخپل زلکی ما حغا اللہ مبدیہی چی اللہ اختارک ان کے سرگند ان کے لاغو وتخش الناس او تد خلق نیرے دی حیاد کولا واللہ احق ان تخشا اللہ دیر لائق دے دا چی دا اللہ نیرو کی فلما قدوار کل چی پورا کڑے و زید ان زید رضی اللہ تعالی عنہ منہا دی زینب رضی اللہ عنہ نا وطورن حاجت طلاق ور کو عدت تیر شو زوجنا کہا پنکام درکڑے دا تاتا لیکن لا یکون دید پارچی نشی علی المؤمنین پا مومنان واندے حرجن ستنگی و تکلیف فی ازواج ادعیائهم پبارد دیبیانو دمتبن آگانو ددوی کی اذا قدوہ کلچ پورا کی دی منہن دیبیانو نوتورا حاجت وکان امر اللہ مفعولا او دکار داللہ کرشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علیہ وآلہ
ذکر مسنون ذکر لکباز دعا گانے اور ذکرنا نبی علیہ الصلات والسلام نے منقول لی چی ساری وجہ سے ما خام وجہ سے نو اگر ذکرنا چی سڑے کئی دا سنت طریقے مطابق اللہ یادے اور اللہ دا حبیب دا طریقے مطابق یادے نائی کرے اور لوی خیر دے لکو دا کی دو پا وقت کی کم ذکر دے راپا سے نو کم ذکر دے کور نروجی نو کم ذکر دے کور تا دنکی نو کم ذکر دے او دسماتی تکینی میں کم ذکر دے چراپا سے کم ذکر دے روٹے اخرے میں کم ذکر دے مجلس کی چکینی کم ذکر دے چپ مجلس ختمی کی کم ذکر دے جماعت تراتنکی کی کم ذکر دے جماعت نبارکی کی کم ذکر دے میرا خبری جمع ہوتا سو دے خدا سگرانی نہیں دا سگرانی نہیں حکم ہوتا سو محنت کو اس میں کوشش شروع کر جماعت تراتنکی دو بار کے دو بار کتابوں نے مربری سرل دے روڑی اگر کور سر پختو اردو کی ترجمان نا مسنون دعا گانی بھی نا اگر کتابو نا سرے والی خپل از دکوی بچو توئے نا ہر وقت دا ہر حال سرک نبی علیہ السلام چی کم ذکر ذکر کرے اور سرے آگا ذکر کرے نا کدا ذکر کثیر نیشی نا ذکر کثیر بسی ذکر کثیر دا گرے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذکر اللہ رایات کئی اللہ ذکرن کثیرا پر آیادو لدیر سرہ دیر دیر اللہ یادوئی وسبحوه او پاکی بیانوئی دی اللہ لرا بکرتن و اسویلا سحر و مازگر یہ تو وہی تخصیص دا تعمیم نفس اللہ یادوئی نو اللہ یادو العام تلاوت مز روجہ زکاة دیدے کہ وہ خاص ذکر ذکر کہ وہ سب دیکھو ہو پاکی بیان ہوئی سبحان اللہ پا خلم ہوایا اور زڑکی دن داکھ دیوئی چا اللہ پاک رہے نشک